Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. 9 protestues në Prizren shoqërohen për në stacionin policor. Arrestohet mbreti i kokainës në Ballkan Darko Šarić. Putin informon parlamentin për procedurat e aneksimit të Krimes. Kina nis kërkimet për aeroplanin e zhdukur në territorin e saj. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës në Prizren ka shoqëruar 9 persona në stacionin policor, kryesisht aktivistë të organizatave jo qeveritare dhe protestues të tjerë. Tash e dy ditë me radhë, shoqëria civile dhe disa qytetarë të Prizrenit në mënyrë simbolike kanë protestuar dhe kanë kërkuar dorëheqjen e kryetarit të komunës së Prizrenit Ramadan Muja, pasi që gjykata e ka shpallur atë fajtor për keqpërdorime dhe korrupsion në këtë komunë. Policia e Kosovës në Prizren ka thënë se personat janë shoqëruar pasi kanë prishur rendin publik dhe kanë penguar zyrtarët për të hyrë në vendin e tyre të punës. Në pjesën veriore të Mitrovicës është hedhur një mjet shpërthyes i cili ka shkaktuar vetëm dëme materiale. Shefi rajonal i policisë së Kosovës, Gjelko Bojić, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se incidenti ka ndodhur rreth orës 3 të mëngjesit në rrugën Vlado Četković. Ai ka thënë se sipas të gjitha gjasave bëhet fjalë për bombë dore. Shpërthimi ka ndodhur pranë rrugës që çon ka spitali i qytetit në veri të Mitrovicës. Darko Šarić, i njohur si mbreti i kokainës në Ballkan, është arrestuar sot në një aksion të përbashkët të policisë së Malit të Zi dhe Serbisë, raportojnë mediat në Beograd. Aksioni është udhëhequr nga ministrat e drejtësisë të Serbisë dhe Malit të Zi, Nikola Selaković dhe Duško Marković. Šarić, shtetas serb, akuzohet për tregti me drogë dhe shpëlarje të shumave të mëdha të parave në Evropë dhe Amerikë. Në janar të vitit 2010, kundër tij është lëshuar urdhër arrest ndërkombëtar. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka informuar formalisht parlamentin rus për kërkesën e Krimes për të bërë pjesë e Rusisë. Ky është hapi i parë legjislativ në drejtim të aneksimit të Gadishullit. Të hënën Putin ka nënshkruar një urdhër i cili njeh rajonin e Krimes së Ukrainës si vend sovran dhe të pavarur. Zyrtarët krimean kanë thënë se 97% e votuesve kanë mbështetur ndarjen nga Ukraina në referendumin e së dielës. Kina ka nisur kërkimet për aeroplanin e zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines në territorin e saj. Kërkimet ndërkombëtare për aeroplanin fokusohen në dy korridore të mëdha, nga Kazakistani në Tajland dhe nga Indonezia në jug të Oqeanit Indian. Aeroplani është zhdukur më 8 mars me 239 njerëz në bord. Rolling Stones ka anuluar koncertin e parë në turneu në Australi pas vdekjes të dashurës së këngëtarit Mick Jagger, Lauren Scott. Stilistja famshme e modës është gjetur e vdekur të hënën në apartamentin e saj në New York. Ajo dyshohet se ka bërë vetvrasje. Bendi britanik është dashur të mbajë koncertin e parë të mërkurën në qytetin Perth. Ndërkaq në agjend ka edhe 5 koncerte të tjera në Australi i radhës më 25 mars në Sydney. Scott dhe Jagger kanë qenë në lidhje për shumë se një dekadë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Ardhshëm i Serbisë Aleksandar Vučić, sipas analistëve politik në Prishtinë, me gjithë hezitimet që ka shprehur, nuk do të ketë alternativa tjera pos vazhdimit të procesit të bisedimeve me autoritetet e Kosovës. Normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi, sipas analistëve, do të mbetet një nga kushtet e Brukselit për antarësimin e të dyja vendeve në Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ndryshimet politike në Serbi mund të ndikojnë në dinamikë, por jo edhe të ndalin procesin e dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën përbën një nga kushtet e Brukselit për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, andaj presin që ky proces të vazhdojë me vite. Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për Politika, thotë se kryeministri i tashëm Aleksandar Vučić ka qenë më hezitues në raport me dialogun me Prishtinën zyrtare, krahasuar me kryeministrin e deritashëm Ivica Dačić, mirë po ai nuk sheh shumë alternativa as për Vučićin përveç vazhdimit të bisedimeve.
Nuk e besoj se ka alternative dhe Vučić do të mbetet i angazhuar në dialog. Besoj se do të provojë të gjej një aktor tjetër që të garkoj me dialogun apo me procesin me detajet të dialogut, dhe pse në vetë kryeministri mund të angazhohet me kryeministrin Thaçi apo kryeministrin Arshën të Kosovës kur të gjejë të tjetë ai.
Ndërkohë edhe analisti tjetër Ardian Arifaj parashet që vazhdimi bisedimeve sipas agjendës evropiane për normalizim në raporteve Prishtinë-Beograd do të vazhdoj edhe pas zgjedhjeve të Serbisë dhe zgjedhjeve që priten në Kosovë. Arifaj megjithatë nuk e përjashton si mundësi që kryeministri Arshëm Serb për disa çështje të negociuara me Prishtinën në Bruksel fajën tua hedh Dačićit dhe socialistëve që ishin në krye të procesit.
Nuk mund të mos vërejmë që në qeverinë e kaluar dialogun edhe implementimin e dialogut e ka kryer faktikisht PS-ja e zotit Ivica Dačić, gjë që e ka bërë në këtë rast të lehtë për SNS-n që çfarë do reagimi negativ ndaj marrëveshjeve të ja hedh pajën e përgjegjësisë së procesit edhe kryeministrit pa zotit Dačić.
Një refleksion i ndryshimeve politike në Serbi në raport me bisedimet e Brukselit, sipas Ardian Arifajt, mund të jetë shtimi rezervave të partisë përparlamentare serbe të Vučićit në raport me implementimin e disa të arritura të procesit negociues me Prishtinën.
Mund të friksohemi që SNS-ja do të ketë më e rezervuar tani, si në procesin e dialogut, as edhe në procesin e implementimit të marrëveshjeve të dalë nga dialogu.
Edhe Rashiti nuk e përjashton mundësin që në ndrejtim në Vučićit, qeveria serbe të tregohet më shumë zvaritëse në zbatim në marrëveshjeve me Kosovën.
Ka dyshime në dinamikën e angazhimit të ti në procesin e implementimit qoftë të marrëveshjeve apo marrëveshjeve të arshme.
Bazuar në agjendën e përcaktuar nga Brukseli, analistët politik presin që Prishtina dhe Beogradi të vazhdojnë në negociatat për normalizim deri në momentin kur do të piqen kushtet edhe për antarësimin e njërës apo dyja shteteve për integrim të plot në Bashkimin Evropian. Kjo periudhë shihet diku pas vitit 2020, kur Serbia dhe Kosova do të duhet të tejkalojnë mosnjohjet reciproke nëse duan të bëhen antare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Debati për viktimat civile të luftës në Kosovë pritet të rihapet së shpejti pasi në kuvent të sillet projekt ligji gjegjës. Aktivistët të drejtave të grave dhe të njerëzit thonë se mbulimi financiar i kategorisë së viktimave që kanë mbjetuar dhunën seksuale gjatë luftës do të shtyhet para. Detajet nga Fatmir Aliu.
Kur të zgjidhet përfundimisht çështja e veteranëve të luftës, mund të pritet hapja e debatit për zgjidhjen e kauzës për rehabilitimin e viktimave që mbijetuan dhunën seksuale gjatë luftës në Kosovë, vlerëson një aktiviste të drejtave të grave. Iqbala Rogova, që drejton rrjetin e grave të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se projekt ligji që do të trajtojë këtë kategori të shoqërisë ka hasur në pengesa financiare për shkak të kostos që do të bartë. Sipas saj, kjo është pengesa kryesore e ecjes para të këtij legjislacioni, që i ofron mbrojtje ligjore të mbijetuarve të luftës.
Projekt ligji ka shkuar si ping-pong prej Komisionit Shëndetësi deri në komisionin tjetër, vazhdimisht duke u konsultuar se si duhet të ndryshohet ato sugjerime që ju ndonë në leximin e parë. Projekt ligji më fani duke u punu edhe me sugjerime tjera, do më thonë sugjerimi ka qenë për buxhetin, sepse është kërku buxhet më i lartë, edhe për bregosin e tyre për shkak të numrit që është paraqitur në projekt ligj, që është 20.000 gra.
Të njëjtën kuvend i Kosovës ka miratuar në lexim të parë projekt ligjin e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili rregullon mbrojtjen ligjore dhe të drejtat e kësaj kategorie. Gratë dhe burrat, të cilët mbijetuan dhunën seksuale gjatë luftës në Kosovë, janë të përfshirë në një projekt ligj tjetër, i cili rregullon çështjen e viktimave civile të luftës. Rogova shpjegon se mbulimi financiar i kësaj kategorie ka bërë që kjo të jetë pengesa për ecjen tutje të kësaj kauze, e cila prej pas luftës është konsideruar si temë panevojshme për të rregulluar me ligj. Sipas saj, fillimisht ishte menduar një pension prej 300 euro për viktimat e dhunimit, mirë po kjo tani është ulur në një shumë që ajo e cilëson si të mirueshme.
Është zvoglu buxheti nga 300 që ka qenë kërkesa në 100. Variacione materiale, po, sikurse janë edhe për të tjerat viktimat e luftës. Mirë po, është prit, unë mendoj që ka stagnu pak procesi derisa të përfundojë çështja e veteranëve të luftës, sepse ajo është një çështje krejt në veti.
Bexhet Shala, që drejton Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, thot për Radio Evropa e Lirë se viktimat të dhunës seksuale po mbesin viktima të të fortëve.
Këtu flitet për një shumë minimale 300 euro, ne mendojmë se për këtë gradë shumë do të jetë më e madhe, sepse vujtja e tyre edhe pastohet që i bartë, thotë, janë pakrasimisht më të rënda se viktimet e tjera.
Kuvendi i Kosovës pritet të debatoj për këtë temë të ajntën, pasi kryesia kuvendit miratoj të hënën rendin e ditës për këtë seancë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas referendumit të diskutueshëm në Krime të Ukrainës për bashkimin e këtij rajoni me Rusin, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë aplikuar sanksione kundër zyrtarëve rusë dhe krimean. Por çfarë mund të bëhet tutje? Korrespondentët Richard Josviak dhe Robert Colson i kanë hedhur një vështrim çështjes. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë miratuar një deklaratë të fuqishme që dënon aksionet e Rusisë në Krime, por kanë zgjedhur masa të kufizuara ndëshkuese për vetëm 21 politikan rus dhe krimean, të akuzuar për minimin ose kërcënimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Atyre u janë vendosur kufizime udhtimi dhe u janë ngrirë asetet. Po ashtu të hënën ka hyrë në fuqi një urdhër ekzekutivi i presidentit të Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, i cili u ngri në asetet 7 zyrtarëve rusë. Me herët, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sankcionat të ngjashme ndaj udhëheqësve separatistë të Krimes, Sergej Aksinov dhe Vladimir Konstantinov, si dhe ndaj presidentit të përmbysur të Ukrainës, Viktor Janukovic, dhe i shefit të stafit të tij Viktor Medvedchuk. Sanksionet të BE-s janë shumë më të kufizuara se sa ato që raportonin disa media. Një draft list me rreth 120 deri në 130 emra, përfshir drejtues të kompanive shtetërore ruse si Rosneft dhe Gazprom, ka rrjedhur në publik dhe është thënë se po shqyrtohet. Jan Tekau, drejtori i Institutit Carnegie Europe në Bruksel, thotë se rrethi i parë i sanksioneve dhe lista që ka rrjedhur janë paralajmërime për Rusinë se lista mund të zgjerohet shpejt.
The more interesting aspect to that is that of course there was the original list of 120.
Aspekti më interesant është se ka pasur një listë origjinale me 120 njerëz. Kjo ka qenë lista e vërtet sepse ka qenë e plot, ka përfshirë gati secilin përveç Zotit Putin. Rusët tani e dinë se këta njerëz janë në shqyrtim dhe ky është mesazh i rëndësishëm, thotë Tekau. Në komentet e tij për Radio Evropa e Lirë, ministri i jashtëm i Çekisë Lubomir Zauralek po ashtu thotë se zgjerimi i listës së sanksioneve mund të ndodh shpejt.
Ato ka puta gjithë të vlasnit e këva për një sada mena.
Këto e shohë si list filestarë të emrave. Nuk do të thosha se lista nuk mund të zgjerohet. Madje edhe gjatë takimit të ardhshëm të këshillit, thot Zauralek. Ministri jashtëm suedez Carl Bildt ka shkruar në Twitter se zyrtarët e Bashkimit Evropian janë duke diskutuar gatishmërinë për masa të mëtejshme kundër Rusisë nëse nuk ka shtensionim të situatës. Përveç sanksioneve, kryetarët e qeverive të Bashkimit Evropian në samitin e 20 dhe 21 marsit pritet të shqyrtojnë anulimin e një samiti Rusi-BE i parapartë të mbahet në muajin maj në Soçi. Analisti Tekau thot se ky është një tjetër sinjal se presioni mund të intensifikohet.
The interesting thing of the EU-Russia summit, which is a regular format the EU does two summits a year with Russia.
Ka një gjë interesante në samitin BE-Rusi, i cili është format i rregullt. BE-ja mban dy samite në vit me Rusin, është i vetmi vend me të cilin i mban. Kjo është shenjë shumë e qartë e izolimit të mëtejshëm diplomatik, thot Tekau duke shtuar se Bashkimi Evropian është duke lëvizur çuditërisht shpejt. Parambylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. 9 protestues në Prizren shoqërohen për në stacionin policor. Arrestohet mbreti i kokainës në Ballkan Darko Šarić. Putin informon parlamentin për procedurat e aneksimit të Krimes. Kina nis kërkimet për aeroplanin e zhdukur në territorin e saj. Kështu pra kemi ardhur në fund, për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi uniradës është në orën 16:00. Bashkë miru të gjofshim.